De ce nu ați mai vrut să rămâneți la cârma formațiunii?
A fost o decizie a mea personală și în urma consultărilor cu organizațiile teritoriale în procesul de organizare a conferințelor. Am mers împreună cu domnul Filat la aceste conferințe și prin decizia unanimă a tuturor a fost acceptată demisia mea personală, încă zic din funcția de președinte, și respectiv ales unanim la funcție domnul Vlad Filat.
Ați cedat cârma formațiunii ca să obțineți cârma statului?
Funcția de președinte a Republicii Moldova este o mare responsabilitate și de aceea niciodată eu nu am fost persoana care să mă avânt după funcții. Însă am acceptat propunerea colegilor din partid, fiindcă a fost susținerea unanimă cu referire la înaintarea candidaturii mele și respectiv am acceptat ca Partidul Liberal Democrat să aibă candidatul său în numele umilei mele persoane.
Mulți se întreabă de ce atât de mare conglomeratul de doritori pe segmentul de centru-dreapta. De ce a eșuat intenția de a desemna un candidat unic al forțelor de centru-dreapta?
Partidul Liberal Democrat tot timpul a fost pentru unificarea forțelor de dreapta. În anul 2016, atunci când Maia Sandu nu avea practic nici organizație, noi am fost cei care am susținut-o masiv pe Maia Sandu la funcția de președinte a Republicii Moldova, fără ca să înaintăm noi candidat, chiar dacă am putut să facem acest lucru. Mai apoi, nu mă refer la alegerile din Chișinău, alegerile parlamentare, ultimele când iarăși am cedat la ședința Consiliului Politic în favoarea unificării dreptei, dar până la sfârșit am văzut că totuși nu se ține cont de aceasta. Respectiv și acum, în procesul de înaintare a candidaturilor, la data de 19 august, Biroul Permanent Central împreună cu toți președinții organizației teritoriale, am decis să ieșim cu un apel către partidul Platforma Demnitate și Adevăr și respectiv PAS, să creăm un bloc electoral pentru a înainta un singur candidat. Am primit răspuns mai întâi prin trolii partidului și nu de la organele colegiale, așa cum ar trebui să fie într-un partid. Au fost fel de fel de speculații.
Spuneți-ne dumneavoastră, care a fost scopul ca să mergeți cu această inițiativă către două
Scopul ca
formațiuni,
să mergem
PAS
cu
și
această
PDA?
inițiativă este, în primul rând, că noi, aceste trei partide, facem parte din marea familie a Partidului Popular European. A fost un îndemn și a președintelui Partidului Popular European, domnul Donald Tusk, care ne-a sugerat ideea că ar fi bine ca să unificăm forțele în acest
Iată,
proces.
eu am să-l citesc. Trebuie să acționăm cu o singură echipă și să uităm de diferențele și ambițiile de dragul poporului moldovenesc. Asta a spus în acel mesaj Donald Tusk, liderul Partidului Popular European. Cine a ascultat, cine a luat în calcul acest
Eu
mesaj?
consider că noi am fost cei mai ascultători, deoarece acest îndemn al domnului Tusk a venit înainte de a noi ne adresa partidelor din familia populară europeană. În primul rând, am adresat acest apel fiecărui partid în parte și, pe urmă, am ieșit cu publicarea lui în mijloacele mass media. Dar nu a ajuns bine chemarea noastră la partide când s-au pornit trolii cu învinuiri și concluzii care și le făceau ei. E normal ca un partid care se respectă să dea răspuns la un apel a partidului prin aceeași metodă. Puteau să convoace un organ colegial și să primim un răspuns de la ei. Noi până astăzi n-am primit încă niciun răspuns de la aceste partide. Platforma Demnitate și Adevăr a fost puțin mai loială. Ei au spus că au luat act de adresarea noastră și vor reveni mai târziu. Cei de la PAS au spus că ei de acum și-au desemnat candidatul, care eu consider că au dus lumea în eroare, deoarece desemnarea candidatului se începea de la data de 1 septembrie, când se înregistra grupul de inițiativă. Aceasta era perioada 1 septembrie, 11 septembrie și nici de cum data de 19 august. Deci de ce anume am ieșit cu această inițiativă la data de 19 august? Că mai era timp pentru a forma un bloc electoral. Noi eram gata să acceptăm un candidat comun, să-l susținem în aceste alegeri, pentru ca să nu dispersăm dreapta. Răspunsurile lor ne-au pus pe gânduri și de aceea am considerat că dacă ei nu doresc să facem acest bloc, de ce Partidul Liberal Democrat n-ar putea să vină și el cu candidatul său? Noi am fost ultimii din familia populară europeană care ne-a anunțat candidatul.
În politică există răzbunare.
Cred că există, însă noi, dacă cu referire la Partidul Liberal Democrat, noi nu vrem să ne răzbunăm pe nimeni. Destul că tot se răzbună pe cetățenii Republicii Moldova. Și aici noi ar trebui să cugetăm foarte mult, să ne gândim la cetățenii Republicii Moldova și nu la partidele politice din care facem parte sau la favorul care pot să le aducă alegerile unui partid sau altul. Cred că nu există în Republica Moldova un partid politic care, începând din anul 2016, a avut atâtea cedări în favoarea unificării dreptei și în favoarea cetățenilor Republicii Moldova. Dar vă spun, până la sfârșit, răspunsul a fost cel care a fost. Noi avem treaba voastră, cam așa ceva.
Dar această scindare a segmentului de centru-dreapta, a segmentului politic, toarnă apă la moara candidaților de stânga sau a unui candidat de stânga?
Este măria sa alegătorul care va decide, fiindcă nu prea cetățenii Republicii Moldova cunosc stânga și dreapta. Mai mult ei se orientează după personalități, mai ales în alegerile prezidențiale, ce au făcut aceste partide pe parcursul activității lor. Și eu nu cred că în alegerile din 1 noiembrie vom avea un candidat din primul tur. Electoratul din Republica Moldova este foarte dispersat și eu cred că majoritatea din ei își vor da votul pentru unul sau alt candidat fără a favoriza unul din primul tur.
În turul 2 vor ajunge 2 candidați. Și atunci cei care nu vor trece pragul vor trebui să-și cheme alegătorii, cei care au sprijinit candidatura, să voteze pentru unul din cei doi. Iată, atunci apar iar probleme, pentru că dacă în primul tur s-au aruncat săgețile cu venin unul la adresa altuia, pentru că în Republica Moldova mai des se atacă persoana decât problema, în turul 2 cum împaci cetățeanul care e într-o derivă pentru cine să-și dea votul?
Eu personal și partidul niciodată nu vom veni cu insinuări asupra unui sau altui candidat. Am făcut acest lucru începând din 2009 la toate întâlnirile cu alegătorii. Niciodată nu am încercat să denigrez candidatul. Noi am încercat și eu personal voi face în continuare să spunem ceea ce dorim noi să facem. Eu tot timpul mă conduc de o zicală că a sufla în lumânarea altcuiva nu o faci pe a ta să lumineze mai bine. De aceea, Partidul Liberal Democrat nu și-a permis și nu își va permite, eu personal în alegeri, nu voi încerca să denigrez candidații, indiferent de la ce partide vor fi. Eu voi veni cu argumente, voi veni cu îndemnuri ca să conving alegătorul să voteze reprezentantul Partidului Liberal Democrat.
Foarte mult se discută despre prezența cetățenilor cu drept de vot din stânga Nistrului la acest scrutin prezidențial. Unii concurenți chiar vorbesc despre o fraudare a alegerilor în caz că se va încerca să se aducă organizat alegătorii de acolo la urnele de vot. O să mergeți în stânga Nistrului să discutați cu cetățenii de acolo?
Ne aducem aminte ceea ce s-a întâmplat în alegerile când într-adevăr masiv plătiți au fost aduși alegătorii din partea stânga Nistrului pentru a vota pentru un candidat concret pe care el nici nu-l cunoșteau. Cu părere de rău,
adică
nu...
cum nu-l cunoșteau?
Păi li s-au spus, votează-l pe X, însă nu a avut posibilitate să întâlnească cu acest candidat.
Vorbesc despre alegerile prezidențiale sau parlamentare?
Eu vorbesc despre alegerile parlamentare. Lucrul cred că se va repeta și acum. Eu personal nu voi putea merge în Transnistria să mă întâlnesc cu alegătorii, cu atât mai mult că o perioadă îndelungată de timp eu am avut și interdicții de a merge în Transnistria, sunt participant la războiul din Transnistria și eu cred că aici iarăși, cum poate un alegător din Transnistria să-și dea votul pentru un candidat sau altul dacă el nu l-a văzut în față și respectiv nu a auzit ce vrea el să facă, inclusiv pentru acel cetățean din Transnistria. Însă e o problemă aici, deoarece în regiunea transnistriană sunt cetățenii Republicii Moldova. Conform Constituției, acești cetățeni au dreptul la vot și nu poți să lizezi dreptul unui cetățean de a nu vota. Însă modalitatea pe care se merge de a-i aduce organizat cu autobuse, împărțirea banilor în autobus și arătarea fotografiei candidatului pentru care se voteze, unii și mai scriu că nu o să se minte numele până ajung să ia buletinul, ăsta nu mai sunt alegeri democratice. Ceea ce se discută, eu cred că are substrat de adevăr și eu cred că vor încerca, mai ales Partidul Socialiștilor, va încerca iarăși să facă ce au făcut-o și în alegerile anterioare. Dar aici ar trebui să fie și Comisia Electorală Centrală cu ochiul pe acest, fiindcă este organul care este responsabil de buna organizare ale alegerilor.
Igor Dodon, care încă nu și-a anunțat intenția de a participa sau nu la scrutinul prezidențial, dar aici în studioul Europei Libere de la Chișinău, a anunțat că eventual, dacă decide să mai obțină un mandat, pentru el va fi de o mare importanță al doilea mandat, pentru că își va propune să soluționeze problema transnistreană. Cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei probleme?
Deci, în primul rând, rezolvarea problemei transnistrene nu se face așa cum își o dorește domnul Dodon, că dacă el a avut câteva deplasări în Transnistria și a depus flori la monumentul celor căzuți în războiul de pe Nistru din partea Transnistriei și niciodată nu l-am prevăzut să depună flori la monumentul eroilor căzuți din partea aceastalaltă a Nistrului. Eu nu cred că asta este politică de rezolvare a acestui conflict. În primul rând, noi am declarat-o și anterior. În stânga Nistrului trăiesc cetățenii Republicii Moldova. Noi trebuie să facem așa ca să facem foarte atractivă partea dreaptă a Nistrului. Când cetățeanul nu trebuie impus, cetățeanul trebuie să vadă care este diferența dintre condițiile de trai în partea dreaptă și care sunt cele din partea stângă.
Se mai zice și altceva, că dacă ar domni legea, Buchea și dacă spiritul ar domni legea,
da,
aici, în Republica Moldova, lucrurile ar arăta altfel pentru cei din stânga.
Să nu uităm că un impediment foarte mare în rezolvarea acestui conflict este staționarea armatei A-14, care este pe teritoriul Transnistriei și influența Federației Rusiei asupra acestui proces. Lucrurile acestea nu trebuie să fie ascunse.
Ok, dar viitorul președinte, următorul șef de stat, ar trebui să poarte discuții și cu cei din Est și cu cei din Vest pentru a identifica o soluție durabilă pentru această problemă.
Un președinte de țară ar trebui să poarte discuții cu toate țările și nu aleatoriu să alegi țările care îți plac și să pleci. De ce zic acest lucru? Fiindcă ne-a convins președintele Dodon că în actualul mandat de 4 ani de zile el niciodată nu a fost în România, nu a fost în Ucraina, dar nu mi-ajung degetele la mâini ca să număr de câte ori a fost la Moscova, Turcia. Și cam acestea au fost țările. La Bruxelles, dacă nu mă înșel, a fost o singură dată.
Dar se consideră că anume cheia soluționării conflictului transnistrian s-ar afla la Moscova, la Kremlin?
Păi cheia rezolvării conflictului transnistrian se află în primul rând și aici, în Republica Moldova, adică care va fi strategiile și politicile elaborate în rezolvarea acestui conflict și respectiv, da, Federația Rusă și de ce nu și partenerii noștri externi.
Cum ați discutat dumneavoastră cu Vladimir Putin subiectul transnistrian?
Iarăși, dacă să ne referim la relațiile cu Federația Rusă, am zis-o la început că un președinte de țară trebuie să aibă relații bune cu toate țările. Nimeni niciodată n-a ignorat Federația Rusă ca un partener a Republicii Moldova. Însă am mai spus-o și cu alte ocazii și o repet și aici, Republica Moldova este stat suveran și independent potrivit Constituției. La fel este și Federația Rusă. Discuțiile trebuie să fie de la egal la egal și nu de la frate mai mare către fratele mai mic. Așa cum îl vedem. Dacă să fiu și aici o leacă mai concret, pentru mine a fost o rușine ultima deplasare a domnului Dodon la Moscova, când a fost întâlnit de un funcționar, nu știu de care, și el nici n-a fost măcar în discuții cu președintele Putin. Asta nu înseamnă că sunt relații bilaterale și reciproc avantajoase.
A discutat cu domnul Coza, care ar fi responsabil de relația cu Republica Moldova.
Știți, la nivel de state, dacă un președinte pleacă în vizită în o altă țară, e normal să întâlnească cu președintele acestei țări.
Vă întrebam ce i-ați spune dumneavoastră domnului Putin referitor la soluționarea problemei.
Ce i-aș spune eu domnului Putin? I-aș spune că eu sunt președintele Republicii Moldova, ales de către cetățenii unui stat suveran și independent, și că Republica Moldova, potrivit Constituției, nu acceptă armate străine pe teritoriul ei și că ar fi bine ca să îndeplinească acele promisiuni care au fost la Istanbul cândva, ca să scoată armata de aici, de pe teritoriu, și în continuare să-l asigur că vom avea relații reciproc de colaborare, pășind de la poziții egale unii față de altul.
Dacă e tot să-l citesc pe Igor Dodon, el zicea că Rusia, rușii ar fi frații Republicii Moldova, iar aderarea la Uniunea Europeană nu va fi cu putință niciodată.
Deci, dacă să ne deplasăm puțin în timp, ne aducem aminte, dacă nu mă înșală memoria, că în anul 2017 Partidul Socialiștii declarase că vor, deci, să
denunțe acordul de asociere cu
Uniunea Europeană. Păi de ce să zic? Să denunțe acordul cu Uniunea Europeană, pe urmă s-a mai schimbat pozițiile vreo 3-4 ori, că e bine și acolo, e bine și dincolo. În primul rând, dezvoltarea Republicii Moldova, eu nu văd altfel decât în familia europeană. Repet, având relații de colaborare cu toate țările, inclusiv cu Federația Rusă. Dar să te întorci acolo unde ai fost cândva și știm cum a fost, vedem ce se întâmplă astăzi, inclusiv și în Rusia, în Belorusia, Kazahstan și alte țări. Deci nu cred că este cale întoarsă spre o uniune care a mai fost cândva, fie că e euroasiatică, că e vamală, fiindcă în substrat tot se înțelege o uniune sovietică, cam așa ceva, numai că e o altă denumire, unde să fie cineva care să poată dirija întreg procesele în toate aceste țări. Nu.
Dar această idee a guvernanților că banii occidentali, banii veniți, fondurile venite din partea Uniunii Europene sunt colacul de salvare pentru Republica Moldova, iar parteneriatul strategic cu Rusia e și el un colac de salvare, cum să-l înțeleagă simplu cetățean?
Deci, simplu cetățean, în primul rând, trebuie să uite în jur. Ceea ce s-a făcut din anul 2009 în Republica Moldova, mă refer la infrastructura localității, infrastructura Republicii, drumuri, grădinițe, școli, centre de sănătate, toate au fost făcute fie din banii europeni, fie din banii Statelor Unite ale Americii. Astăzi putem noi să vorbim foarte mult despre credit, acel credit că rusesc, eu nu vreau să mă întorc la el, dar în perioada aceasta niciun bănuț, repet, niciun bănuț nu a venit din Federația Rusă ca să rezolvăm unele sau altele probleme în Republica Moldova. Și dacă noi vom continua ceea ce mă întrebați dumneavoastră, iată, din banii din est care vin, noi facem...
Din vest,
dar eu cred că și aici este o greșeală făcută, fiindcă banii care vin trebuie investiți în dezvoltare și nu în consum. Fiindcă noi dacă investim în consum, i-am primit, mâine i-am cheltuit și poi mâine o să stăm iarăși cu mâna întinsă. Noi trebuie să ne străduim, să implementăm proiecte de dezvoltare în Republica Moldova, ca în urma realizării sau implementării acestui proiect să avem venituri în Republica Moldova și nu, să nu stăm bine tot timpul cu mâna întinsă. Eu tot timpul am rămas undeva așa sceptic atunci când toți se laud că dacă mă alegeți pe mine, eu o să aduc bani din Europa, eu o să aduc bani din China, eu o să aduc bani din Rusia. Dar întrebarea mea, dar de ce nu trebuie banii aceia să fie din Republica Moldova? Fiindcă banii aduși de undeva, repet, trebuie să fie incluși în dezvoltare.
Dar în Republica Moldova mereu se spune că bugetul este auster, că bugetul este unul consumist, că banii nu sunt.
Corect, și banii au venit nu puțin, însă majoritatea de ei, încă o dată zic, au fost bani la consum. Dacă nu mă refer la perioada anilor 2010-2015, când într-adevăr din banii din exterior s-a investit foarte mult în dezvoltarea infrastructurii în Republica Moldova. Și dacă cineva poate să-mi reproșeze ce are un drum aici republican sau local, să nu uităm că dezvoltarea unei afaceri, în primul rând, pornește de la o infrastructură. Ca să ai drum de acces, să ai electricitate, să ai gaz și așa mai departe. Atunci poți dezvolta o afacere. Așa că ceea ce s-a făcut în anii 2009 până în 2015 a fost investirea în dezvoltare, în realizarea unor proiecte importante pentru Republica Moldova. Cu părere de rău, în ultimul timp, majoritatea banilor merg în consum. Ne luăm bani de la Uniunea Europeană sau la Fondul Monetar Internațional sau ceea ce spunea de la Federația Rusă. Apropo, ca să nu duc gândul până la capăt, eu nu știu, domnul prim-ministru, acum când se discuta despre indexarea pensiilor, nu știu dacă ați auzit, a spus o vorbă, că ia că dacă să rezolvi problema cu creditul rusesc, noi să mai mărim pensiile. Care e logica? Adică să luăm bani din Rusia și să mărim, dar de ce să nu îi ducem în dezvoltare ca să putem mări pensiile din veniturile care le obțin în Republica Moldova?
Domnul Chiocu zicea că acei bani sunt incluși și ar trebui rectificat bugetul și evident că atunci când se împart banii, a luat în calcul că ar putea și acele 200 de mii să fie...
Anterior
utilizate.
Spunea altceva.
Anterior spunea că pentru drumuri.
Da,
și că au fost organizate licitații și licitațiile sunt câștigate și că doar se așteaptă ca acești bani să ajungă în Republica Moldova. Unde ar trebui să meargă în prima vizită peste hotare șeful statului?
Eu cred că șeful statului în primul rând trebuie să meargă în Bruxelles și în România.
Igor Dodon zicea că la Tiraspol.
Dacă consideră că Tiraspolul este stat, de ce nu pentru Igor Dodon? Pentru mine Transnistria nu este stat.
Apropo, când l-a numit pe Krasnoselski președinte, ce impresie
v-a lăsat? E o rușine pentru mine ca cetățean, pentru că o regiune separatistă care nu este recunoscută în lume, să numești persoana președinte, eu nu știu dacă îi face față domnului Dodon această afirmație.
Este creat un grup de lucru care se va preocupa de elaborarea amendamentelor la legea fundamentală, la Constituție. Dumneavoastră credeți că e nevoie să fie modificată Constituția?
Eu cred că e nevoie de rescris o Constituție nouă. Da,
s-a rescris pe timp când Mihai
s-a rămas doar la nivel de intenții, deoarece nu s-a dus până la sfârșit. Eu nu vreau aici să acuz pe nimeni. Dar eu cred că de la momentul adoptării Constituției și până astăzi s-au schimbat foarte multe procese în Republica Moldova și nevoie de intervenit în ele și nu de intervenit parțial, fiindcă noi am intervenit de câteva ori, care pe urmă ne-am reîntors că am greșit-o atunci, iată chiar cu referire la alegerea președintelui Republicii Moldova, doar în Constituție era să alege în mod direct. Pe urmă am schimbat Constituția în 2000, că mergem prin alegerea de către Parlament. Pe urmă ne-am dat seama că atunci am greșit, că nu, Parlamentul nu a procedat corect, că n-a ținut cont de Curtea Constituțională. Așa că eu cred că jocul ăsta de a antereului arvinte, să zic așa, nu este bun pentru o Constituție. Constituția Statelor Unite e Constituție de câte sute de ani și nu prea...
Peste 200 de ani.
Și nu prea se îmblă la ea, deoarece reglementează strict ceea ce trebuie de făcut în această țară.
Da, apropo, forma de guvernare astăzi în Republica Moldova rămâne a fi cea parlamentară?
Forma de guvernământ potrivit Constituției rămâne a fi cea parlamentară, chiar dacă s-a schimbat modalitatea de alegere a președintelui
Republicii
Moldova.
Și asta nu a schimbat și forma de guvernare?
Nu schimbă, fiindcă nu modalitatea de alegere a președintelui schimbă forma de guvernământ, ci atribuțiile constituționale. Iar dacă privim atent atribuțiile constituționale, în Republica Moldova e forma parlamentară unde președintele țării are niște atribuții strict limitate ce se referă mai mult la reprezentarea statului în raport cu alte state, medalii, grațiere și nu ceea ce își permite să o facă asta domnul Dodon, care merge prin Popșoaie, prin uzine nu le avem, de fapt merge și demonstrează că nu sunt aceste atribuțiile președintelui.
Și totuși în Republica Moldova șeful statului ar putea să fie un mediator între puteri.
El și trebuie să
astăzi fie echilibrul de putere, așa zic experții, cunoscătorii vieții politice, că nu ar exista.
Păi clar că nu există, fiindcă dacă urmărim activitatea de ultimul timp a președintelui, mai ales după iunie 2019...
După
plecarea lui Plahotniuc, vedem că domnul Dodon a devenit așa mai inflat în penis, cer scuze de fraza aceasta neaoșă. Metoda de discuții cu factorii de putere, pentru mine personal seamănă cu o volantă la un colhoz. când președintele Republicii cheamă președintele Parlamentului, cheamă prim-ministrul lunea dimineață la naряд și le dă naряd ceea ce se facă. Nu este asta funcția președintelui. Deci dacă vorbim de mediator, să nu uităm că în Parlamentul Republicii Moldova sunt și alte forțe, deci trebuie să fie mediator și între aceste forțe, să discute cu ele, fiindcă acești deputați din opoziție, cum îi numesc, ei au votul cetățeanului Republicii Moldova. Și dacă un președinte de țară nu ține cont de fiecare cetățean în parte, indiferent de opțiunea sa politică, pentru că nu poți să-l impui pe un cetățean să-ți accepte doar poziția ta. Este părerea dumnealui și este votul care și-l dă pentru un partid sau altul. Dar un președinte de țară trebuie să fie un mediator, cel care să medieze procesele și între aceste partide și să fie un președinte, așa cum zicea Dodon că va fi, dar și aici a mințit, a tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent ce opțiuni politică sau ce naționalitate
apropo,
sunt
ei. Apropo, după ce câștigă mandatul, e bine să se dezică cel care câștigă mandatul de președinte de apartenență politică.
Deci acesta a fost un amendament, apropo, al meu în Parlamentul Republicii Moldova, care am insistat foarte mult și mulțumesc colegilor de atunci că l-au susținut, că un președinte de partid, după depunerea de jurământului, trebuie să-și suspende activitatea sa de partid. El nu mai poate fi exponentul doar a unui partid, el trebuie să fie exponentul tuturor cetățenilor. Cu părere de rău, formal lucrul acesta a fost făcut, însă de fapt o vedem ceea ce se întâmplă.
Deseori s-a spus că și biserica este implicată în politică și dacă ne amintim printre cele 7 adrese pe care le-a avut Curtea Constituțională către Comisia Electorală Centrală și către alte puteri, era ca biserica să nu se implice în politică. Cât de mult credeți că ar putea să se implice în acest scrutin biserica și chiar credeți că e în uriașii în baza mesajului pe care îl transmite o față bisericească, votează?
Eu personal sunt categoric împotrivă ca în lăcașele bisericești să se facă agitație electorală.
Fiindcă, biserica e dispărțită de stat, dar lucrul ăsta se întâmplă, domn Deliu.
Cu părere de rău, continui Valentina, am întâlnit așa cazuri când după slujbă preotul vine cu unele îndemnuri să voteze pe unii sau alții, eu consider că e o greșeală mare. Preotul ca cetățean poate să aibă opțiunea sa să voteze pentru cine dorește, că este cetățean acestei republici. Iar enoriașul vine la biserică pentru a se elibera sufletul, să savoreze lumina divină, să o zic așa, a lui Dumnezeu și nici de cum să nu fie îmbâxit cu teorii de stânga sau de dreapta electorale. E o greșeală, cred eu, care fac unele fețe bisericești și tot timpul am fost împotriva acestuia ca biserica să fie implicată în politică. Ca cetățeni, încă o dată zic, au tot dreptul să o facă, să aleagă pe cine doresc, dar nici de cum să nu vină cu îndemnuri influențând enoriașii. Dar dacă să fim așa corecți, Valentina, eu cred că și cei care merg la biserică sunt mulți din ei care chiar dacă au ceea ce spune preotul, ei știi pentru cine să voteze. Da?
Care e prețul, costul unei campanii prezidențiale?
Deci încă nu ne-am avântat, adică nu suntem în campanie electorală, deoarece
este
procesul de colectare a semnăturilor și campania electorală, deci după înregistrarea candidatului, care durează și ea la depunerea listelor de subscripție și celelalte acte care se cer conform legislației electorale, respectiv de la 1 octombrie se va începe campania electorală. Nu pot astăzi să vă spun încă, fiindcă la nivel de partid, organul abilitat nu a adoptat încă nicio hotărâre.
Cecul a numit suma pe care are dreptul să o cheltuiască un concurent?
Cecul a numit, dacă nu mă înșel la memorie, unde e vreo 18 milioane.
18
milioane și ceva de lei. Deci e un calcul a cecului care l-au făcut să vede că per vot ceva mulțit. Nu știu, Partidul Liberal Democrat nu își va permite cheltuieli mulți de bani. Noi vom opta în primul rând la discuții de la poartă la poartă cu fiecare cetățean, prin activiștii noștri care avem în teritoriu, prin membrii de partid, mă refer când zic de
activiști. Dar credeți că mulți alegători se întreabă de unde și câți bani are un concurent electoral să cheltuie în alegeri?
Eu cred că ar trebui să se întrebe de
că unde. E o mare diferență, de exemplu, între unul care cheltuie de 10 de ori mai mult decât altul.
Da, desigur, e o mare diferență. Și eu cred că alegătorul trebuie să-și spună întrebarea de unde provin acești bani. Vreau să vă zic că Partidul Liberal Democrat este un partid care absolut este transparent în ceea ce privește finanțele partidului. Toate rapoartele sunt prezentate așa cum prevede legea, așa cum prevede regulamentele CEC-ului. Și respectiv Partidul Liberal Democrat, încă o dată repet, nu își va permite cheltuielea sume mari de bani în acest proces electoral. Noi vom miza mai mult pe implicarea membrilor noștri de partid care o fac aceasta prin entuziasmul lor, că ei au fost acei care au votat înaintarea unui candidat, deci datoria lor ca să-l convingă alegătorii din localitățile lor să-l susțină.
Cum veți încerca să obțineți votul cetățeanului din diaspora?
Noi avem un reprezentant al nostru în diaspora care acum a fost cooptat și în biroul permanent central. Eu personal, fiind în funcție de președinte, am avut o deplasare, am discutat cu cetățenii noștri din diaspora, am avut în Veneția.
Cetățenii sunt zeci de țări.
Dar cetățenii sunt în zeci de țări. Noi avem un grup al nostru pe diaspora care prin...
La Moscova, da. O să ajungeți în Rusia.
Eu personal nu cred să ajung la Moscova,
în Occident,
dar mesajele noastre o să ajungă. Însă în Occident vor fi prin reprezentanții noștri din diaspora.
Și pe final, la aproape 30 de ani de la proclamarea independenței, că 29 s-au împlinit la 27 august, moldovenii, unii dintre ei, mai spun că ar avea nevoie de un președinte tătuc. Dumneavoastră, ce le spuneți cetățenilor?
Eu vreau să le spun cetățenilor că mă minunează faptul că unii din cei care s-au avântat în campania pentru funcția de președinte a Republicii Moldova mint cetățenii, spunând că dacă ei vin la putere, ei o să judece, ei o să împuști, ei nu știu ce o să fac, sunt niște aberații.
De împușcat nimeni,
n-a spus. Voalat, eu am spus-o, da, să fiu înțeles
mulți
corect.
Mulți promit salarii mari, pensii
salarii
mari.
Care eu le-aș ruga pe dânși să deschidă Constituția și să citească, să vadă care sunt atribuțiile, competențele președintelui Republicii Moldova, fiindcă revenim la Republica Parlamentară, cel care trebuie să îngrijească de ceea ce o spun ei azi că vă face, este Guvernul Republicii Moldova.
De ce cetățenii nu cunosc aceste împuternicieri pe care le oferă le stipulează Constituția?
Valentina, știți, noi în Republica Moldova, apropo, la ziua de astăzi, au rămas niște cetățeni specifici, au rămas majoritatea cei care sunt la pensie, au rămas cei care din alte motive nu au putut să plece. Și spuma, să zic așa, a societății, de fapt spuma sunt toți cetățenii, am avut o dragoste și un sentiment față de toți.
Trebuie să discute cu fiecare om de la fierul ierbii.
Dar trebuie discutat cu fiecare om, iar cetățeanul Republicii Moldova, mai ales cel care vine din perioada sovietică, el tot timpul a fost deprins să aibă pe cineva, un țarioc, așa cum a spus, să aibă pe cineva. Că e președintele colhozului, că e primul secretar de partid, că nu știu ce, care să vină să-i spună ce să facă și el trebuie să facă. Au trecut acele timpuri și președintele Republicii Moldova nici de cum nu poate să fie un țar sau să fie cel care să fie un dictator, cum a spus-o dumneavoastră. Președintele Republicii Moldova trebuie să fie un mediator, el în primul rând, președintele Republicii Moldova fiind responsabil și de politica externă, care are niște atribuții, trebuie să fie cel care să prezinte în plan internațional Republica Moldova ca Republică Moldova.